Dördüncü dəlil. Ona kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.
Allah deyəcəkdir: Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim.
Bu ayələrdə Tövrat və İncildən əlavə, başqa bir ilahi kitabında Həzrət İsa'ya öyrədildiyi xəbər verilir. Burada hansı kitabdan bəhs olunduğu sözsüz ki, çox önəmlidir. Digər ayələrdə keçən kitab sözü Qurana işarə etdiyi üçün Həzrət İsa'ya öyrədiləcək üçüncü kitabın Quran olduğunu və bunun da yalnız Həzrət İsa axır zamanda dünyaya qayıtdıqdan sonra mümkün olacağını anlayırıq. Çünki Həzrət İsa Quranın nazil olmasından təxminən 600 il əvvəl yaşayıb. Bu səbəbdən yaşadığı dövrdə Quranı öyrənməsi qeyri-mümkün idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində də Həzrət İsa'nın ikinci dəfə dünyaya gəlişində İncillə deyil, Quranla hökm edəcəyi bildirilib. Qırx il Allahın kitabı və mənim sünnəm də hökm etdikdən sonra vəfat edər. Bir sözlə, Həzrət İsa yenidən yeryüzünə gələcək və Quranı bu gəlişində öyrənəcək. Şübhəsiz, ən doğrusunu Allah bilir. Beşinci dəlil. Allah yanında İsa'nın məsəli, Adəmin məsəli kimidir.
Həqiqətən, Allah yanında İsa'nın məsəli, Adəmin məsəli kimidir.
Bu ayədə Həzrət İsa'nın qayıdacağına işarə edə bilər. Təfsirçi alimlərin bir çoxu, bu ayədə hər iki peyğəmbərin atasız olduğuna işarə edildiyini düşünür. Belə ki, Həzrəti Adəm Allahın ol əmri ilə torpaqdan yaradılıb. Həzrəti İsa da Allahın ol əmri ilə atasız dünyaya gəlib. Amma ayənin ikinci mənası da bu ola bilər ki, Həzrəti Adəm cənnətdən dünyaya endirildiyi kimi, Həzrəti İsa da Allah qatından yeryüzünə endiriləcək. Şübhəsiz, ən doğrusunu Allah bilir. Altıncı dəlil. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gün.
Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun.
Bu ayədə Həzrət İsa'nın vəfat edəcəyi gündən bəhs edilir. Bu isə yalnız Həzrət İsa ikinci dəfə dünyaya gəldikdən və burada yaşadıqdan sonra mümkün ola bilər. Şübhəsiz, ən doğrusunu Allah bilir. Yeddinci dəlil. Sən həm beşikdəykən, həm də yetkin, kəhlən çağında insanlarla danışırdın.
Allah deyəcəkdir: Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın.
Quranda kəhlən sözündən sadəcə bu iki ayədə və yalnız Həzrət İsa üçün istifadə edilib. Bu sözün mənası 30-50 yaş arasında olan, gənclik dövrünü başa vurub, yaşlılığa qədəm qoyan yetkinləşmiş insan deməkdir. Bu söz İslam alimləri tərəfindən 35 yaşdan sonraki dövr kimi tərcümə edilir. Lakin İslam alimləri hədislərə əsaslanaraq, Həzrəti İsa əleyhissalamın gənc olarkən təxminən 30 yaşında Allah qatına yüksəldiyini bildirirlər. Bu da o deməkdir ki, Həzrəti İsa ilk həyatında kəhlən dövrünü yaşamayıb. Bu da onun yenidən yeryüzünə gələcəyinə və ikinci həyatı yaşayacağına işarə ola bilər. İmam Tabəri, Tabəri təfsiri adlı əsərində bu ayələrdəki ifadələri belə şərh edir. Bu ifadələr, Həzrət İsa'nın ömrünü tamamlayıb yaşlanma dövründə insanlarla danışması üçün göydən enəcəyinə işarə edir. Çünki o, gənc yaşlarda göyə qaldırılmışdı. Həzrət İsa dünyada heç bir qohum əqrabasının və tanışının olmaması ilə tanınacaq. Allah Ali İmran surəsinin 45-ci ayəsində Həzrət İsa'nın həm dünyada, həm də axirətdə şanı uca və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacağını bildirib. Allahın ayəsinin təzahürü olaraq, bütün peyğəmbərlər kimi, Həzrət İsa da insanlar arasında sayılıb seçilən hörmətli bir olacaq. Onu görənlər dərhal tanıyacaq, qəlblərində heç bir şübhəyə yer olmayacaq. Bununla yanaşı, onu insanlara tanıdan ən mühüm əlamətlərdən biri isə, Həzrət İsa'nın dünyada ailəsinin, qohumunun və heç bir tanışının olmamasıdır.
Həzrət İsa'nın dünyada bir ailəsinin, heç bir akrabasının, eskidən tanıdığı tək bir kişinin olmamasıdır.
Heç kim deyə bilməz ki, mən onu əvvəldən tanıyıram, filan vaxt onu görmüşəm, onun ailəsi və yaxınları filan insanlardır.
Onun ailəsi və yaxınları şu kimsələrdir gibi bir iddia.
Çünki onu tanıyan bütün insanlar 2000 il bundan əvvəl yaşamış və ölmüşlər. Şübhəsiz ki, bu xüsusiyyət müəyyən dövrlərdə üzə çıxan saxta məsihlərin əsassız iddialarını çürüdür. Çünki uşaqlığını insanlar arasında keçirən, çoxlu uşaqlıq şəkilləri olan, bir çox insanın tanıdığı birinin Həzrət İsa olduğunu iddia etməsi çox məntiqsizdir.
Sayısız kişiyə sahib bir insanın Həzrət İsa olduğunu iddia etməsi son dərəcə məhz.
Həzrət İsa yenidən yeryüzünə gəldikdə isə heç kim onun Həzrət İsa olduğundan şübhə etməyəcək. Heç kimin bu həqiqəti inkar etmək üçün bir səbəbi olmayacaq. Çünki Həzrət İsa Allah qatına yüksəldiyi halı, o vaxt ki paltarı ilə gələcək və heç kimin təqlid edə bilməyəcəyi üstün xüsusiyyətlərə sahib olacaq.
Heç bir insanın asla təqlid edəməyəcəyi üstün özelliklərə sahib olacaqdır.
Həzrət İsa'nı gözəl şəkildə qarşılamaq. Quranda açıq şəkildə bildirilən dəlillər və dünyada baş verən proseslər çox mühüm və müqəddəs bir xəbəri müjdəliyir. Şübhə yoxdur ki, Həzrət İsa yaşadığımız axır zamanda yeryüzünə yenidən gələcək və insanları haqq din olan İslam'a yönəldəcək. Bu, yeryüzündəki bütün insanlar üçün çox böyük müjdə, sevinç və şövq qaynağıdır. Həzrət İsa'nın gəlişi Allahın insanlara lütf etdiyi çox böyük nemətdir. Çünki onun gəlməsi ilə dünyadakı bütün müharibələr sona çatacaq, Quran əxlaqı dünyaya hakim olacaq, hər cəhətdən üstün bir dövrə qədəm qoyacaq. Hər birimiz bu gözəl günə ən yaxşı şəkildə hazırlanmalı və yeryüzünə ikinci dəfə gələcək bu mübarək peyğəmbəri ən gözəl şəkildə qarşılamalıyıq. Çünki Allah biz müsəlmanlara Həzrət İsa'ya köməkçi olan həvarilər kimi olmamızı əmr edir.
Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə, Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, həvarilər də bizik Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.